Písmu je na toto téma sděleno skutečně mnoho a v různých kontextech. Například velmi dlouhý žalm 119. se tímto tématem zabývá. A dnes se teda soustředíme jen na několik aspektů, které se týkají Božího slova a také našeho vztahu k němu. To kázání bych rozdělil na taková tři podtémata, a to první se nazývá Naše víra vzniká ze slyšení Božího slova. Připomenu zde třetí kapitolu Janova evangelia, kde Pán Ježíš říká, že každý člověk se potřebuje znovu narodit. Zároveň je v této kapitole napsáno, že nové narození se týká lidského ducha, který se rodí z Ducha Božího. A vyslovím zde jednu myšlenku, a sice tu, že Duch Svatý působí tam, kde je zvěstováno Boží slovo. Nyní uvedu několik míst z písma, kde je Boží slovo zmiňováno jako náš život, jako naše duchovní strava a nebo jako původce víry, a tudíž i nového života v nás. V Lukášovi ve 4. kapitole, verš 3. a 4. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem. Pán Ježíš zde Boží slovo používá k tomu, aby odolal pokušení od ďábla. A zároveň vyslovuje to, že člověk bude živ každým Božím slovem. Neboli Boží slovo je naší potravou a přináší nám skutečný život. Římanům 10. kapitola, známý 17. verš, a přečtu to podle Kralické Bible. Tedy víra je ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. Vírou se stáváme Božími dětmi. Víra přichází ze slyšení Božího slova. Víru potřebujeme nejen jednorázově, když Ježíšovi vydáváme svůj život. Potřebujeme si víru ve svém životě uchovat, jinak vše, co skrze ní máme, ztrácíme. Dále potřebujeme víru k tomu, abychom obdrželi různá zaslíbení, která Bůh připravil jako své dědictví pro své děti. A také víru potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit Boží vůli, to znamená, abychom poslouchali Boží přikázání a naplnili konkrétní Boží plán pro život každého z nás. Boha máme poslouchat na základě víry a důvěry, která je budována tím, že se zabýváme Božím slovem. Skutky 17. kapitola, a přečtu verš 2. a potom 11. a 12. Podle svého zvyku k nim Pavel vstoupil a po tři soboty k nim mluvil na základě písem. A tamnější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Tak mnozí z nich uvěřili, také nemálo znešených řeckých žen i mužů. Vidíme zde jednak to, že Pavel používal písmo v rámci svého zvěstování. Noví křesťané uvěřili tak, že jim bylo zvěstováno slovo. V 11. verši si můžeme všimnout toho, že věřící v Beroji jsou pozitivně hodnoceni na základě jejich vztahu ke zvěstovanému slovu a písmu. Přijali slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Kvalita křesťanského života je krom jiného určována i tím, jaký máme vztah k Božímu slovu a jak ochotně se zabýváme písmem. V 11. verši je i jeden zajímavý aspekt. Ti Židé, kteří nově uvěřili, kontrolovali dle písma, jestli zvěst, kterou jim Pavel říká, je skutečně pravdivá. Písmo po nás nevyžaduje slepou poslušnost člověku, naopak máme právo kontrolovat, jestli ti, co nám slovo zvěstují, mluví ve shodě s písmem. Rozhodující je upřímnost vůči Bohu a otevřenost pro něj i horlivost, jak na Boží výzvu zareagujeme. Skutky 18. kapitola a budu číst verše 24., 27. a 28. Do Efezu přišel Žid jménem Apolos, původem z Alexandrie. muž výmluvný, zběhlý v písmech. A když chtěl projít do Achaje, bratři ho v tom pozbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam přišel, velmi prospěl těm, kteří uvěřili skrze milost Boží. Neboť rázně na veřejnosti vyvracel argumenty Židů i ukazoval s písma, že Ježíš je Mesiáš. Apolo byl muž zběhlý v písmech, o kterém čteme v 27. verši, že velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Pokud jsme zbudováni Božím slovem, můžeme prospět druhým lidem. Skutky 20. kapitola 32. verš, tam apoštol Pavel říká, a nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás budovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Apoštol Pavel se loučí s učedníky, které už neuvidí, a svěřuje je Bohu a slovu jeho milosti. Odevzdat někoho Bohu a odevzdat někoho Božímu slovu, to jsou dvě velmi blízké věci. O Božím slovu je řečeno, že má moc učedníky zbudovat a dát jim dědictví mezi všemi posvěcenými. Bůh určité věci v našem životě dělá prostřednictvím Božího slova. To nejde obejít a chtít po Bohu, aby v našem životě působil přímo. Pokud se nebudeme zabývat Božím slovem, Bůh určité věci v našich životech nevypůsobí. Nebudeme zbudovaní, nevejdeme do našeho dědictví a nebudeme prožívat ochranu všude tam, kde nás Bůh chránit chtěl. Teď přecházíme k druhému podtématu kázání a to jsem nazval Jak se zabývat Božím slovem. Přečtu z knihy Josue z první kapitoly verše 7., 8. a 9. Bůh Josuovi praví, jen buď silný a velmi statečný, abys velmi pečlivě dodržoval celý zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo a bude se ti dařit, kamkoliv půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti, buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin tvůj Bůh je s tebou, kamkoliv půjdeš. To bylo dle tohohle překladu Bible 21. století. Josue po smrti Mojžíše dostal Boží příkaz vést Boží lid do zaslíbené země. Než se plně ujme úkolu své služby vůdce Božího lidu, dává mu Bůh příkaz, aby se zabýval Božím slovem. Tehdy se jednalo o Mojžíšův zákon, v naší situaci můžeme vztáhnout na celé Boží slovo, které máme dnes. Ve verši 7 Bůh Josuovi říká, aby dodržoval celý zákon, který mu předal Mojžíš. Je třeba dodržovat celé Boží slovo a všechny příkazy a pokyny, které nám Bůh dal. Nelze cokoliv vynechat, to je totéž, jako kdyby člověk neposlechl ve všem. V 8. verši Bůh Josuovi nařizuje, jak té poslušnosti docílí. Má se Božími příkazy zabývat tak, že o nich bude přemýšlet dnem i nocí. A přemýšlení má být zcela prakticky zaměřené. Aby pečlivě dodržoval vše, co je v zákoně napsáno. V závěru verše je věta, tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Věřím, že i dnes Bůh chce, abychom měli každý ve svém životě úspěch a věci se nám dařily. Ve studijním překladu KMS je místo dařit se uvedeno, tehdy budeš jednat rozumně. Podobně je to i v kralické Bibli. Pokud chceme, aby to, co konáme, bylo úspěšné a pokud chceme jednat rozumně, tak musíme přemýšlet o Božím slovu, zabývat se jim, meditovat nad ním a pak je plnit. Ani zde neexistuje zkratka, to znamená mít úspěch bez poslušnosti Bohu. Úspěchu je potřeba rozumět v biblickém kontextu a ne ve smyslu současné doby, jak se úspěch obvykle chápe. V naší společnosti je mnoho lidí, kteří jsou úspěšní a tím se myslí zejména to, že se domohli velkého majetku A cesta k tomu bývá mnohdy přes nepoctivost anebo nečestnost a podobně. A takovýhle takzvaný úspěch není nikdy požehnaný. Skutečným úspěchem je naplnit Boží vůli, prožít ve svém životě splnění Božích zaslíbení, vejít do Božího dědictví, splnit úkol, který nám Bůh dal. Součástí toho je i zaopatření v materiálních věcech. Podstatné není, kolik majetku máme, ale jestli to, co máme, je skutečně od Boha. Přečtu teď z žalmu první tři verše a budu to číst podle kralické Bible. Blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí, nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehož to list nevadne a cožkoliv činiti bude, šťastně mu se povede. To, co Bůh říkal konkrétně Jozuovi, tak podobná zaslíbení a pokyny říká David v prvním žalmu. Ve verši druhém je vysloveno zaslíbení pro toho, kdo má zalíbení v Božím zákoně a kdo nad Božím slovem přemýšlí dnem i nocí. Jako Boží děti potřebujeme zcela určitě Boží slovo denně číst, ale nestačí slovo jen číst, je potřeba o něm i přemýšlet. O Božím slově lze přemýšlet jak tehdy, když ho čteme, tak i tehdy, kdy ho nečteme a například konáme nějakou činnost během dne anebo cestujeme. Stačí si jen vzpomenout na to, co jsme četli ráno anebo někdy jindy. Duch svatý nám může i určité slovo připomenout do konkrétní situace. Duch svatý nám ovšem připomene jen to slovo, které jsme někdy četli a ne to, které jsme nikdy nečetli. To, že nad Božím slovem meditujeme, to je určitý projev našeho vztahu k Bohu. Nejde o přemýšlení ve smyslu prázdného filozofování, ale o přemýšlení, co nám Bůh chtěl sdělit, anebo o tom, jak můžeme dané slovo konkrétně aplikovat ve svém životě. Nyní se vrátím k prvnímu verši, tam čteme o bezbožných, hříšnících a posměvačích. To jsou lidé, kteří nečtou Boží slovo, nepřemýšlí o něm dnem a nocí, aby ho plnili. Jsou to lidé, kteří mají jiné myšlení, nebo jinak vyjádřeno, mají jiný hodnotový systém. Je třeba se intenzivně zabývat Božím slovem proto, abychom neměli stejné vidění světa jako nevěřící lidé. Písmo říká, že svět ve zlém leží. A v tomto světě jsme obklopeni myšlenkami a ideologiemi, které jsou zcela jednoznačně proti tomu, co říká Boží slovo. Pokud se někdo obrátí, je znovu zrozen, má nového ducha, narozeného z ducha Božího. Neznamená to ale, že dotyčný vidí všechny věci a lidi kolem sebe zcela Božíma očima. Stále má v sobě různé myšlenkové koncepty a chápání, které jsou z tohoto světa a nemusí si to ani uvědomit. K tomuto tématu se ještě vrátíme u dalších veršů. V třetím verši je zaslíbeno pro člověka, který nad Božím slovem se zalíbení přemýšlí dnem i nocí. Takový člověk ponese ovoce. Tady si musíme uvědomit jednu věc. Ovoce není jako konkrétní čin. Pokud něco uděláme, je zde okamžitý výsledek. Pokud má ale vyrůst ovoce, je to otázka určité doby. Než je tu ovoce, tak po jistou dobu zdánlivě není nic. Věrnost Božímu slovu vyžaduje určitý čas, než jsou alespoň některé výsledky vidět. Obraz tekutých vod a nevadnoucího listí ukazuje, že dotyčný je u zdroje života. Kdo setrvává v Božím slovu, tak není závislý na vnějších okolnostech, například na době sucha. A opět je zde zaslíbení úspěchu. Podle studijního překladu vše, co dělá, se daří. Je to velmi ubíjející, když se někdo hodně namáhá a není tu odpovídající výsledek. A je velikou radostí, když to, co člověk dělá, se opravdu podaří. Pokud jde o někoho, kdo žije z Božího slova, tak to, co dělá, je dobré dílo. Žalm 119. se celý zabývá Božím slovem. V druhém verši čteme. Blahoslavení jsou ti, kdo střeží jeho svědectví a hledají ho celým srdcem. V tomto verši vidíme, že vztah Božímu slovu, to je nazváno Boží svědectví, je spojen s hledáním celým srdcem Boha. Nelze hledat Boží přítomnost, pokud v našem srdci není Boží slovo a touha po Božím slovu. A verš 6. a 7. Tehdy nebudu zahanben, když si budu hledět všech tvých příkazů. V upřímnosti srdce ti budu vzdávat chválu, když se učím tvým spravedlivým nařízením. Povšimněme si, že touha po Božím slovu a poplnění Božích příkazů je spojená s chválou Boha a modlitevním životem. Krom Božího slova tento žalm také hodně mluví o modlitbě. Boží slovo je třeba číst modlitbou a naopak, aby naše modlitby se líbily Bohu, tak v našem srdci musí být láska a touha po Božím slovu. Boží slovo musí zásadně určovat náš modlitební život. Teď přečtu z Jana z 8. kapitoly, verš 31. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. A verš 32. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Pán Ježíš ty, kdo v něj uvěřili, vybízí, aby zůstávali v jeho slovu. Jedna věc je stát se Božím dítětem. To je v podstatě okamžitá a jednorázová záležitost. Učednictví je ale záležitost dlouhodobá. Máme se slovem zabývat a máme v něm zůstávat. Nestačí slovo přečíst a nebo slyšet a více se k němu nevracet. Znamená to slovo číst znovu a znovu, nad slovem přemýšlet, zabývat se s ním neustále. Pokud nás Boží slovo netěší, není nám příjemné, když ho například čteme a nebo slyšíme, tak je v našem životě něco v nepořádku. Zdravému Božímu dítěti Boží slovo přináší radost a potěšení. Boží slovo přináší do našeho života pravdu. A pravda přináší do našich životů vysvobození. Jedině ta pravda, kterou člověk pozná a přijme, ta ho může vysvobodit. Neosvobodí nás ta pravda, Boží slovo, mimo nás. Osvobodí nás pravda, Boží slovo, které jsme přijali do svého srdce. Proto je třeba číst Boží slovo s modlitbou o porozumění. Boží slovo nefunguje jako magické zaklínadlo. Funguje tak, že otvírá oči našeho srdce a poznáváme pravdu. Někdy to znamená, že musíme odložit své dosavadní pohledy a myšlenky, pokud jsme smýšleli jinak, než Boží slovo učí. Přijmout pravdu Božího slova někdy vyžaduje od lidí pokoru. Jádrem pokory nejsou vnější projevy, i když ty můžou být v pořádku. Například povstávání nebo pokleknutí při modlitbě. Pokora je především to, že přijmeme to, jak věci nazývá Bůh, přestože jsme dosud smýšleli jinak, dle ducha tohoto světa. Boží slovo může například zjevit naši pýchu, prázdnotu anebo hříšnost v nějaké oblasti našeho života. Nejde o to Boží slovo pouze číst a nebo mu i porozumět, ale nepřijmout do srdce, co Bůh ve skutečnosti říká. Přijmout Boží pohled je taky věcí poslušnosti a může to být někdy těžší, než vykonat nějaký viditelný čin. Zpátky k učednictví. Potřebujeme prožít osvobození v určitých oblastech života nejen proto, aby Satan a například některá kletba v našem životě už nemohly působit. Potřebujeme tuto svobodu i proto, abychom jako Kristovi učedníci mohli pomáhat druhým lidem. Kdo není sám svobodný, tak možnosti jeho služby jsou tím velmi omezené. V určitém případě je tím i jakákoliv služba zcela znemožněna. A teď poslední podtéma kázání, to jsem nazval Boží slovo k proměně naší mysli. V Římanům v 8. kapitole, verš 5., 6., 7. a 8. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla, ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Jak už jsem uváděl, při našem znovuzrození se narodil náš duch z Božího ducha. Současně jsme dnes četli verš z Římanům 10.17, že víra je ze slyšení Božího slova. Uvedené verše z epištoly Římanům se zabývají důležitostí našeho myšlení. Nemluví se zde přímo o Božím slovu, ale přitom se to též velmi Božího slova týká. Boží duch a Boží slovo působí spolu. Nepůsobí nezávisle na sobě, je to obdobné jako u znovuzrození. Zvěstuje se Boží slovo a tím je uvolňována Boží moc a přítomnost Ducha Svatého. Vlastně celá Bible, Boží slovo, není ničím jiným než vyjádřením Božího myšlení. Jak Bůh smýšlí, to zjevuje ve svém slovu a nezjevuje to jinak než skrze své slovo. Je třeba, aby naše myšlení bylo obnovené, abychom nemysleli na věci těla, to znamená tak, jak uvažuje tento svět. Ten jinak myslet ani neumí, k tomu jsou třeba dvě věci, společenství s Duchem Svatým a zabývat se Božím slovem. Pokud bychom se pouze zabývali Božím slovem, ale bez Božího ducha a bez upřímnosti v srdci, byli bychom jako farizeové a zákonníci. Slovo bez ducha je mrtvé, litera zabíjí, ale duch obživuje. Je důležité, jak smýšlíme, jestli jsme orientováni na Boží hodnoty, a nebo hledáme totéž, co hledají lidé v tomto světě. Myšlení světa je smrt, to znamená, skrz takové myšlení přichází do našeho života jen negativní věci. Smrt v duchovním významu znamená oddělení od Boha, nezávislost na něm. To v důsledku znamená, že člověk se dostává mimo Boží řád a působnost Boží lásky. Smýšlet jako Bůh, to přináší do života každého člověka skutečný život. A skutečným životem je Bůh a jeho syn Ježíš Kristus. Dle Bible ten, kdo žije bez Boha, tak je ve skutečnosti mrtvý, i když navenek žije. Naše myšlení je nesmírně důležité, protože pokud smýšlíme správně, máme ve svém srdci Kristův život i Krista samotného. Pokud myslíme jako tento svět, jsme v nepřátelství vůči Bohu a nepodřízení Božímu řádu. Ve skutečnosti je žít v nepřátelství vůči Bohu a nežít dle jeho vůle tou nejhorší věcí. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Naším cílem musí být líbit se Bohu. Chtít obstát před ním, před jeho měřítky. To má skutečnou odměnu, která zůstává. Římanům z 12. kapitoly 2. verš. A nepřipodobnějte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. V tomto verši jsme opět vybízeni, abychom se vědomně vzepřeli tomuto světu. Tento svět totiž automaticky vyvíjí silný tlak, aby člověk smýšlel tak, jak to vidí lidé, kteří odmítají Boha. Naši mysl neobnovuje Bůh, alespoň dle tohoto verše. Je to něco, co máme dělat my sami. Proměna naší osobnosti není jednorázová věc jako znovuzrození a obrácení. Je to dlouhodobý proces. Věřím, že Bůh nám pomáhá se proměnit obnovou naší mysli, ale my musíme aktivně spolupracovat. Zde možná není patrné, že se máme zabývat Božím slovem, ale v závěru verše se píše, že máme zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A zde jsme jednoznačně nasměrováni k Božímu slovu. Nejenom k Božímu slovu, je třeba toto dělat pod vedením Ducha Svatého ve společenství s ním. Je to zde něco podobného, jako jsme četli už v žalmech. Zabývat se Božím slovem a to tak, že nad slovem přemýšlíme. Zde je konkrétně napsáno, že máme z Božího slova hledat Boží vůli a vůbec vše, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Druhá ke Korinským verše z 10. kapitole verše 4. a 5. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, mají od Boha sílu bořit opevnění, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Zbraněmi, které má zde apoštol Pavel na mysli, je Boží slovo a Boží duch, jeho zmocnění. To, že je Boží slovo zbraní, to uvidíme ve verši, který budeme ještě číst, ale teď se soustředíme na tyto verše. Apoštol zde mluví o duchovních zbraních, které mají od Boha sílu bořit opevnění anebo pevnosti a rozumování, nebo šlo by také přeložit úvahy či výmysly. Jde o pevnosti myšlenkových systémů různých bezbožných ideologií. Nejde o myšlení jako takové, proti kterému by boží služebníci bojovali. Například konkrétní technická řešení jako projekt domu nebo mostu nebo nějaký pracovní postup v jakémkoliv oboru užitečné lidské činnosti. Jedná se zde o výmysly v oblasti, kterou dnes označujeme jako ideologie anebo světonázor. Jak chápeme svět kolem nás? Může jít o nějaké oficiální podoby a nebo něco, co lidem podsouvají různé časopisy a média a nemá to ucelenou formu. Také většina literatury, zvláště pokud jde o nevěřící autory, je plná myšlenek, které jsou v opozici vůči božím hodnotám. Jsou to skutečné pevnosti, které drží mysli lidí, aby neuvěřili. Mnohdy původci takových myšlenek znají určité boží pravdy a jsou vůči něm ve vědomé opozici. Takovéto myšlenkové pevnosti jsou vždy spojeny s pýchou. Podstatou pýchy je přesvědčení, že nemusím poslouchat Boha a touha po nezávislosti na něm. Znát zlé i dobré a poznat to bez Boha klidně přestoupením božího zákazu. Pyšné ideové systémy, které se v podstatě posmívají Bohu a tomu, co v Kristu nabízí. V Pavlově době to bylo řecké myšlení, jejich filozofie a mytologie. Jejich zástupci se na Areopágu Pavlovi vysmáli, když jim mluvil o vzkříšení Pána Ježíše. Cílem služby je uvést do zajetí každou takovou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Ne každý má takovou službu jako apoštol Pavel. Každý křesťan má ale zodpovědnost za to, jak sám smýšlí ve svém srdci. Vlastně už sám výraz pro obrácení, řecké metanoia, znamená změna mysli. V okamžiku obrácení člověk v základních věcech uvěří Bohu o své hříšnosti a o vykupitelském díle Ježíše Krista. Je potřeba dále proměňovat svoji mysl, a to neustále. Obrácením vlastně jen začíná dlouhodobý proces, za který je každý z nás sám zodpovědný. A poslední verš přečtu, nebo předposlední vlastně. Židům 4. kapitola, 12. verš. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Dříve jsem uváděl, že Boží slovo je označené jako zbraň. Jedná se například o tento text, který to přímo potvrzuje. Boží slovo dokáže jasně rozdělit, co je tělesné a duševní a co je duchovní. Může se jednat o nějakou myšlenku anebo motiv v našem vlastním srdci. Boží slovo dokáže rozsoudit myšlenky a záměry srdce. Šlo by to doložit i řadou dalších veršů, že Bůh nás posuzuje nejen dle toho, jak naše činy navenek vypadají, ale rozhodující je to, co je v našem srdci. Hodnota činu před Bohem je dána právě motivy, které vedou k tomu činu. V 13. kapitole 1. epištoly ke Korinským se mluví o lásce a tam je řečeno, že bez lásky by nemělo význam, když by člověk konal ty nejmocnější skutky víry, nebo když by rozdal chudým veškerý svůj majetek a nebo dal své tělo ke spálení. Rozhodující není čin navenek, ale stav srdce. To znamená motiv, pro který ten čin člověk dělá. Bez lásky nemá nic hodnotu, bez víry je cokoliv, co člověk dělá, tak je to hříchem. V Římanům 14. kapitole v poslední části 23. verše je tam napsáno: všecko, co není z víry, je hřích. Jedině Boží slovo nám umožní rozeznat, jestli naše myšlenky a záměry či postoje srdce vycházejí z víry a lásky, anebo ne. Amen.
Tak já děkuji Jirkovi za jeho kázání. Kdybyste měli ještě nějaké otázky, tak určitě Jirka rád zodpoví. A už se pomalu blížíme ke konci, takže bych ještě rád pozval chválící skupinku, aby zahrála závěrečnou chválu. A ještě předtím bych taky chtěl říct, že po shromáždění bude možnost třeba dojít za Petrem, aby se za vás modlil, pokud máte nějakou nemoc, pokud trpíte nějakou nemocí, nebo třeba i za mnou.